У эфире адмысловая передача «Белорусской свободы», присвеченная выникам президентских выборов у США. Что означает этот выбор для Америки, Беларуси и всего света? У передачи берут удел с Вашингтона Франа Квечорка и из Минской студии лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. Ведет передачу Виталь Цыганков. Таким чином, сегодня в США отбылись президентские выборы, и на данный момент, на момент початку нашей передачи, покуль еще мы не можем докладно сказать, кто перемог, але уже большинство аналитиков, поводле большинства фактов, схиляется до того, что наибольш верогодным переможцем этих выборов будет кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. И зараз я литерально коротко нагадаю про выборчую систему у США, где президент обирается не на простым голосованием, а про структуру, ведому как коллегия электору. Миновито в этой коллегии треба набрать 270 голосов. Там представники каждого штату, каждый штат мая певную колькость голосов, и коли некий кандидат выиграе этот штат, то все электоры от этого штата голосуют за даденного кандидата. И, напевно, начнем нашу дискуссию, нашу размову с голосу из Вашингтона. Франа Квечорка сегодня был у американской столицы на разных подеях, на улице. Франок, скажите, насколько, ну, можно сказать, нечаканным, сенсационным был этот выник для многих американцев?
Вчера, кажучи, Вашингтон литерально в депрессии. Улицы опустели, але еще пару годинов тому все бары, ресторации, улицы были заполнены прихильниками Хиллари Клинтон и одинковыми фанатами Дональда Трампа. Теперь же многие разбрелись по домах, вечеринки закончились, сдается, Вашингтон уже принял перемогу Дональда Трампа как належное. У Вашингтоне прихильники демократичной партии, тому нельга ни в яким разе мерковать по улицах Вашингтона про реальную ситуацию в Америце. Але для меня было великим здивлением сапраўды побачить такую колькость прихильников Трампа, як сярод моих знакомых, так и теперь сярод лічбаў, які публікуюцца на сайте выборчай комиссии Злучаных Штатов Америки.
Дякую, Франак. Еще не раз мы будем давать слово Вашингтону. А зараз, Алексей Янукевич, ваше меркование, наколькі для вас это было сенсационно? Я думаю, что ну, большинство людей находится в певном, ну, скажем, здивлении, калі не сказать шоку, покольки любые социологические исследования показывали именно перевагу Хиллари Клинтон.
Я згодна, что в певном смысле это не спадянка, однако у гэтым годзе мы уже бачили голосование у Британии по Брексите, где так само эксперты и пресса предсказывали інший вынік голосования. Тому так, это вынік нечаканы, але нельга сказать, что он сенсацыйны. Я думаю, что то, change, та перемена, якую американское громадство прагло, еще 8 годов тому, коли голосовала за Обаму, Обама не здолел этот change предоставить у реальности, и на сегодняшний момент этот запыт как раз и задоволил Дональд Трамп.
Ну и, напевно, как протягнуть нашу дискуссию, нам бы варто было бы сказать на питание, кто таки Дональд Трамп. Зараз пропонуем вашу вазе невеликий ролик про этого кандидата.
Трамп народился у вельми богатой семьи. Его батька Фред зарабил капитал на рынку нью-йоркской нерухомости. Дональд пошел по его следах. Он брал у батьки шматмиллионные кредиты на развитие уластных проектов. Цяпер, паводле Трампа, яго бізнес-імперія каштуе мільярды даляраў. Адным з першых гучных праектаў стала будаўніцтва хмарачоса «Трамп Тауэр» на Манхэттэне. Неўзабаве Трамп пачаў будаваць раскошныя гатэлі, казино і нават пляцоўкі для гольфа. У кнігах «Мастацтва выжывання» і «Мастацтва вяртання» ён сфармуляваў сваё дзелавое крэда. Першы крок да поспеху ставіць перад сабой вялікія задачы.
Я писал эту книгу как подручник по бизнесу, але у ёй шмат сказано про меня как про человека, про отношения. Книга про бизнес учит домагаться успеху, преодолевать тяжкости. Мне кажется, именно это цікавіць людей. Вы и сами это бачите, глядя на то, что тут отбывается.
Книги Трампа стали бестселлерами и принесли их автору широкую ведомость. Жоўтая прэса падрабязна асвятляла, як Трамп па чарзе пабраўся шлюбам з трыма мадэлямі. Спачатку з Іванай Зэлнічкавай, потым з Марлай Мэйплс і нарэшце са сваёй цяперашняй жонкай Меланіяй Кнаус. На вяселлях Трампа прысутнічалі многія галівудскія знакамітасці. Неўзабаве ён і сам стаў тэлезоркай. Удзельнікі яго рэаліці-шоу «Кандыдат» спаборнічалі за права працаваць у адной з кампаній Трампа.
У мяне няма фаварытаў. Так я табе і сказаў. Вось разумны знайшоўся. А я таксама разумны, не ф***а сабе пытанне.
Аднак не ўсё, да чаго дакраналася рука Трампа, ператваралася ў золата. Тры яго казыно ў Атлантык-Сіці абвясцілі аб банкруцтве на пачатку 90-х. У наступныя 10 гадоў збанкрутавалі яшчэ тры кампаніі, але кожны раз яму ўдавалася ўстаць на ногі. У 2015 годзе Трамп абвяшчае пра свае прэзідэнцкія амбіцыі і адразу ж трапляе ў цэнтр увагі. Ён прапануе радыкальнае рашэнне праблемы нелегальнай міграцыі з Мексікі.
Я пабудую велізарную сцяну. Я лепш за ўсіх у свеце будую сцены, паверце мне. Гэта будзе недорага, і ў нас будзе вялізная сцяна ўздоўж паўднёвай мяжы, прычым заплаціць за яе Мексіка. Запомніце мае словы.
Рыторыка Трампа падчас выбарчай кампаніі выклікае бурныя пратэсты. Ён кажа пра мексіканскіх гвалтаўнікоў і гандляроў наркотыкамі, абяцае дэпартаваць незарэгістраваных мігрантаў і забараніць ім уезд у краіну. Акрамя таго, Трамп прапануе зачыніць уезд у США для мусульман у рамках барацьбы з тэрарызмам. Пазней яму давялося адмовіцца ад гэтай ідэі. Аднак самы вялікі скандал наперадзе. Газета «Вашынгтон-Пост» публікуе відэа, на якім чуваць, як Трамп кажа пра жанчын.
Мене автоматично приваблює пригажусь. Я одразу починаю цілувати. Це як магніт. Одразу цілувати. Не треба нічого чекати.
Далі він вихваляється тим, що хапає жінчин за інтимні місця. На теледебатах Трамп паспрабаваў замяць скандал.
Гэта была мужчынская балбатня. Я ёй не ганаруся.
Аднак праз некалькі дзён адразу некалькі жанчын заяўляюць, што Трамп супраць іх волі цалаваў ці дакранаўся да іх. Ён абхапіў мяне рукамі, я спрабавала яго адштурхнуць. Трамп цалкам адрынуў усе падобныя абвінавачанні і паабяцаў падаць у суд пасля выбараў. У часе кампаніі яго рэзка крытыкавалі за адмову апублікаваць падатковыя дэкларацыі. Кандыдаты ў прэзідэнты традыцыйна робяць гэта з 80-х гадоў 20-го стагоддзя. У апанентаў выклікалі здзіўленне знешнепалітычныя прыхільнасці Трампа, у прыватнасці яго выказванні пра Владзіміра Пуціна. Трамп дапускаў магчымасць ваеннага альянсу з Расіяй у барацьбе з баевікамі ісламскай дзяржавы.
Я не знаёмы з Пуцінам. Ён па-добраму пра мяне адзываецца і будзе добра, калі мы паладзім. Калі Злучаныя Штаты і Расія аб'яднаюцца і будуць разам ваяваць з ісламскай дзяржавай, гэта будзе добра.
Я вот зараз гадал, что еще, ну, литерально в студене писал такий блог у нас на Радио Свобода на тему «Ти отбудется в США электоральная революция». Описывал феномен Трампа, чому он узник. И на гэты момент выглядает, что эта электоральная революция сапраўды отбылася. И можно сказать, что Трамп привабил людей, тих, які зопрасвалі, менто тим, що ён супраць істеблішмента, що ён противопоставил себе всёй американской політичній еліті. Спочатку на узровні республіканської партії, потім і агульнанаціональному узровні, противопоставляючи себе менавіта Хіларі Клінтон, як з його пункту гледжання представниця менавіта гэтага політичного істеблішмента, які, на думку Трампа, варожа да інтересів простих людей, варожа да їх простих, скажем, задачів і життєвих проблем. І гэта знайшло водлук у більшості американцев, навіть не глядячи на те, що Трамп виказувався доволі неполіткоректно, на думку многих ображав там і національні меншини, і жінчини, і так далі. Все ми це бачили в ролику. Але переважило от менавіта гэта незадовольнення існуючим станом речів. Я скажу, що навіть демократичної партії певний момент конкурентом Хіларі Клінтон був сенатор Сандерс, який так само вилучався таким ставленням до істеблішмента, який протипоставляв себе Вашингтону, і який був значно більш левий, чим Хіларі Клінтон. Мені здається, ну, от менавіта недооцінили соціологи і політики ось ступінь гэтага незадовольнення, ну, скажімо, звичайних американців існуючим станом рішим. Олексій, як ви лічите?
Так, я цілком з гэтым згодний. Ми бачимо, що цягом уже шмат гадоў адбываецца адрыў паміж палітыкамі ў Вашынгтоне і чаканнямі сярэднестатыстычных жыхароў. І я перакананы, што сённяшні вынік галасавання за Трампа, такое масавае і, здавалася б, нечаканае, сведчыць аб тым, што нельга ігнараваць большасць. Вельмі шмат увагі цягам мінулых 10 гадоў ці нават болей надавалася розным меншасцям, і такое ўражанне, што палітыкі ў Вашингтоне, так званий естеблішмент, у першу чергу клопотіліся про різні меншості. І гутерка у медіях була у основному про різні меншості. Я думаю, що ось та більшість, яка протягує заставатися більшістю, вона справді гэтага спалохалася. Було відчування, що все діля меншостей, а для большасці, як такої, нічого, ніхто про її не клопотиться. Ну, і Трамп, він якраз апелював до ось гэтай большасці абсолютно явно, відкрито. І я думаю, що це у певному сенсі так, революція большасті супраць домінування меншостей.
Я б сказав, навіть маўклівай большасті, у певному сенсі, так. Калі паглядзець на то, як американская преса, гэта просто неверагодная такая на гэтых выборах была диспропорція, выступала толькі на баку Хіларі Клінтон. Фактично большість американських газет. В Америці є традиція, коли газети кажуть, за кого вони виступають на виборах, і переважна більшість менавіта була за Клінтон. Більшість шоу-зорок, зорок спорту, зорок, скажімо, шоу-бізнесу так само підтримувала Клінтон. І ось, ну, більшість так само творчої наукової інтелігенції, безумовно, так само за лібералу, за демократичну партію, в даному випадку за Хіларі Клінтон. І от на гэтым фоні більшість американців голосує за іншого кандидата, і зараз ми знову-таки попросимо виказатися Франа Кавічорку з Вашингтону. Франа, який ваш аналіз, чому все-таки такий винік став махчимим?
Більшість проголосувала за, там, за Трампа чи за Хіларі Клінтон. У їх покуль що поводили попередніх подліку однольково, по 53, по 54 мільйони голосів. І, в принципі, голосування по всіх штатах нос у нос. Я не думаю, що так само причина перемоги, вірогодної перемоги Трампа, це підтримка істеблішментом меншостей. Саправди, многі голосували за Трампа, тому що їм не подобалася ліберальна політика Барака Обами, ці політика ягоная міжнародна, ці Обама Кер, так званая система аховы здоровья, допомоги бедным. Многие голосовали за Трампа, у том лику тому, что они не хотели потрымливать Гиллари Клинтон. Многие голосовали за Трампа, тому что яны бачили у им человека близкого, близкого эмоцина. То, что Трамп ображал меньшести, то, что он ображал жанчин, то, что он дозволял себе это непригожие, навод нецензурное выказывание в дочинении до неких там своих былых пасел, это многим подобается, потому что многим подобается, как он говорит, он не выбирает словы. Ягоный тезаурус, каким он користается в публичных промовах, он саправды вельми невеликий. Многие смеются с того, что он полторая одни и ты слова і при гэтым вымаўляе іх з незвычайным акцэнтам. Тое, што медыі, як Нью-Йорк Таймс ці Вашынгтон Пост падтрымалі Хіларі, гэта не значыць, што яны не пісалі пра Трампа. Яны прысвячалі Трампу нашмат болей часу. Фейсбукі, твітары нашмат большай часцей цытавалі трампаўскія выказванні. Ён аказаўся кандыдатам вясёлым, вірусным, ад якога можна чакаць яркіх інтэрв'ю, які мае непрадказальную пазіцыю, якая пазіцыя вельмі часта змяняецца. А гэта тое, што людзям падабаецца, таму што людзі ўспрымаюць у Амерыцы выбары як шоу. І вось гэтая непрадказальнасць, калі ты не ведаеш, што будзе ў наступнай серыі, што будзе ў наступным сезоне, гэта таксама паслужыла для многіх прычынай аддаць свой голас за Трампа.
Памятаю, недзе даволі давно, можна сказаць, пачатку кампаніі, чытаў такі артыкул, здаецца, у тым самым New York Times, дзе аўтар кажа, чаму перамог Дональд Трамп. Менавіта звертала увагу на тое, што Трамп, ён такі шоумен, ён, як мы ведаем, уласніка, ведучы свайго уласнага рэаліці-шоу, і амерыканская публіка, якая прывыкла менавіта для такой формы падачы інфармацыі, прывыкла для такіх асобаў, яна ўжо ў пэўным сэнсі, ну, была захоплена Трампом. Гэта артыкул з'явіўся яшчэ, ну, ледзь не год да выбараў, і мне просто запомнілася, наколькі там, ну, былі сапраўды прарочыя словы на гэты конт. Але я яшчэ хачу сказаць, чаму сапраўды, можа быць, многія амерыканцы не любілі Клінтон. Калі был бы іншы, можа быць, кандыдат ад дэмакратаў, здаецца, у яго было б намнога больш шансаў супраць Трампу, але в гэтым вось пратэсце супраць істэблішмента менавіта вот Джэб Буш, гэта патэнцыйны кандыдат ад рэспубліканцаў, які Трамп его адразу абагнал, і Хіларі Клінтон былі прадстаўнікі такой вот клановасці, сімейственнасці, і гэта амерыканцам не падабалася. Яны бачылі ў гэтым, ну, пэўны, скажам, замах на дэмакратыю, чаму эліты вырашаюць, што вось прадстаўнікі адной сім'і павінны кіраваць намі, і яны, эліты пэўных партый, вырашаюць гэта за нас. У эфире адмысловая передача «Белорусской свободы», присвеченная выникам президентских выборов у США. Что означает этот выбор для Америки, Беларуси и всего света? У передачи берут удел с Вашингтона Франа Квечорка и из Минской студии лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. Ведет передачу Виталь Цыганков. Зараз мы хочем вам пропоновать видеокадры из США со штаб-кватеры Дональда Трампа. Таким чином мы бачим, что покуль ничего не отбывается на этих кадрах, але литерально каждую хвилину люди чекают, что может выйти альбо сам Дональд Трамп, альбо некий из его представников. И это зараз кадры, которые транслируются на большинстве американских телеканалах. Ну а покуль есть такая пауза, мы будем протягивать нашу передачу, нашу аналитику, наши комментарии. И я думаю, будет цікаво вам прочитать первые комментарии, которые гучат от белорусов у социальных сетках. Вот, например, в Фейсбуку Андрей Дмитриев, лидер компании «Говори правду», написал: «В США отбылася мирная революция». Ну, я нагадаю, что сама компания «Говори правду» как раз гэты лозунг «Мирная революция» робить своим таким основным политическим девизом, и именно это тому Дмитрий написал такие слова, как провести певные параллели. Игорь Рубинштейн, белорус, який теперь живе в Израиле, написал наступное: «Ніякой радости за я не маю, але маю почуццё задоволенного супрать. Ура проигрышу сборной косметологов и висажистов», написал Игорь Рубинштейн. Еще одно цікаве меркаванне белорусского журналиста Дмитра Галко. И он пишет так: «Признаюсь щиро, я весь час топил за Трампа. Не тому, что я поделяю каштовности республиканца. Да який Трамп республиканец? Просто в свете стольки чего отбывается, и он так катится в тартарары, что хочется уже зараз подштурхнуть, каб веселее катился в припрыжку с некой шаленостью. Может, так свет нареште спынется, нареште и прыйде в себе». Есть и такое меркование, сапраўды для многих людей магчымая перамога Трампа воспринимается как конец света, как нечто неверогодное, как нечто звышординарное. Есть такая информация в американской прессе, что сайт канадской миграционной службы сегодня полетел, покольки, мовлял, занадто шмат туды пришло западом на то, как переселяться в Канаду. И гэты жарт про то, что коли пераможа Трамп, я поеду жить в Канаду, становится для многих людей некой реальностью. Але я нагадаю одну историю из российских реалий. Ведаете, в 93-м годе, коли перамог на парламентских выборах Жириновский, то вядомы гумарыст Геннадзь Хазанаў, тады ён был не таким яшчэ праўладным, расказаў такую гісторыю, што ён ехал цягніку, сустрэў чалавека, які галасаваў за Жириновскага, і спытаў яго, чаму. А той кажа: «Я хачу, каб канец света хутчэй настаў». Ну, вось такое адчуванне, напэўна, у некаторых людзей будзе, наколькі яно рацыянальнае, мы не будзем тут абмяркоўваць, а з Алексеем Юнкевичам мы абмяркуем зноў-такі тэму, якая сёння не раз уже гучала. Чаму перамагае Дональд Трамп? Чаму амерыканцы выбралі гэтага кандыдата, супраць якога была вся прэса, вся творчая навуковая эліта? Чаму большасць амерыканцаў вырашылі, што менавіта ён ім патрэбны?
Паўтаруся, на маю думку, вельмі важным фактарам было тое, што жаданне кардынальнай змены у стаўленні да грамадства, у стаўленні да нейкіх складаных тэмаў і пытанняў, якіх імкнуцца пазбягаць такія тытульныя традыцыйныя палітыкі, яно і кіравала фактычна амерыканскімі выбаршчыкамі цягам дэкады мінулай. У свой час яны галасавалі за Абаму, які абяцаў змену, вось гэты change. Аднак яны расчараваліся фактычна ў Абаме, бо паглядзелі, палітыка засталася такая самая. І вось гэты грамадскі запыт на гэтую перамену, на сапраўды іншую палітыку, іншы спосаб рабленне палітыкі, ён застаўся. І на сённяшні момант Трамп можа быць яшчэ ў больш моцнай форме, чым у свой час Абама 8 гадоў таму, здолеў падхапіць і рэалізаваць, прапанаваць людзям, і таму яны яго падтрымалі. Я перакананы ў гэтым. Асноўная прычына перамогі Трампа.
Так, зараз кажуць пра дзве розныя Амерыкі, нават пра тое, што вось яны сустрэліся, дзве Амерыкі, якія адзін аднаго зусім не ведала, асабліва тая Америка з университета, либеральная, не ведала про існаванне іншай Америки, так сказать, фермеров, рабочего класса, людей, які голосуют за Трампа. И для многих многіх это было шокам, але яна ж нікуды ніколі не знікала. Яна ж заўсёды была і фактычна на кожных выбарах, в прынцыпе, калі не 50 на 50, ну там 55 на 45, але згадаем, што зусім недавно былі яшчэ выбары, калі спаборнічалі паміж сабой рэспубліканец Буш і Аль Гор дэмакрат, і калі запатрабавалася пералік галасоў у Фларыдзе, і некалькі тыдняў цягнулася гэта драматычная сітуацыя, калі было невядома, хто стане прэзідэнтам. Больш за тое, яшчэ многія забылі раней да гэтага, Буш перамог у 2004 годзе, а там быў такі момант, калі адзін штат, Агая, і ён перамог дзякуючы таму, што перамог у тым штаце, але калі б ён не перамог, ён прайграў бы якраз сярод электараў, хотя набрал на 3 миллиона больше голосов поводле всей краины. То бок и такая специфика американских выборов так само, ее треба узгадать. И про специфику выборов зараз мы протягнем нашу дискуссию с Франеком Вечорком из Вашингтона. Франек, на вашу думку, какие вот первые деяния можно чекать от меркованого переможца этих выборов? И мы многие хваливаліся про тое, что калі Трамп проиграе, то ён заявіць, что не прымае выніки гэтых выбараў, и гэта, ну, можа быў самы такі сапраўды нейкі драматычны, лесні катастрафічны сценар. Цяпер, калі Трамп пераможа, калі ён перамагае, здаецца, няма ніякіх заяваў, что нехта гатовы гэтую перамогу не прызнаць.
Не, я упэўнены, что Гіларі Клінтон прызнае перамогу Трампа. Я таксама упэўнены, что сёння у Амерыцы, у розных штатах, у розных городах выйдуць тысячы людзей святкаваць перамогу Трампа, таму што тыя, хто сапраўды яго падтрымліваюць, падтрымліваюць яго шчыра, усёй душой і ўсім сэрцам. І відавочна, гэтага не будзе ў Вашынгтоне, але гэта будзе ў цэнтральных штатах, гэта будзе ў паўднёвых штатах, там, дзе Трамп атрымаў абсалютную большасць. Сам Трамп бліжэйшыя дні будзе актыўна раздаваць інтэрв'ю, будзе актыўна твіціць, калі яму дазволяць ягоныя дарадцы, праўда, таму што тут быў нават скандал, што дарадцы прасілі Трампа ўстрымацца ад твічання і пошчання, паколькі ён псуе рэпутацыю і імідж. Але я думаю, што цяпер Трамп будзе актыўна карыстацца сацыяльнымі сеткамі, і інфармацыйная прастора, як у Амерыцы, у Еўропе, у тым ліку ў Беларусі, яна будзе запоўненая гэтым. Людзі будуць, як прыхільнікі Трампа і Гіларі Клінтон, назіраць, што ж ён скажа, што ж ён, чым жа ён нас парадуе. Ён, як чалавек непрадказальны, будзе заўжды ў кожным інтэрв'ю нам рабіць нейкія сюрпрызы. Ну і зноў жа, я думаю, гэта ўсё будзе адбывацца на фоне кепскіх навінаў, якія, верагодна, будуць незаўважаныя за вось усёй гэтай рыторыкай і гэтымі пазітыўнымі трампаўскімі інтэрв'ю. Гэта падзенне на фондавых рынках, якое ўжо цяпер адбываецца, вось у гэтую хвіліну, у гэтыя секунды. Пачалося ўсё з Японіі пару гадзінаў таму назад, але ўжо зараз адбываецца і на еўрапейскіх.
Франек, ну я спадзяюся, вы не падзяляеце самі асабіста такія, ну, скажам, апакаліптычныя меркаванні, што са светам здарыцца нешта страшнае выпадку перамогу Трампа. Ці ёсць для гэтага падставы, скажам так?
Я ўпэўнены, што нічога не адбудзецца. Са светам свет будзе існаваць, жыць, ну, прынамсі яшчэ год, па старой, па інерцыі ўсё як было. Але інфармацыйная прастора зменіцца, а мы ўсе ж як бы ўспрымаем рэальнасць па інфармацыйнай прасторы. І гэтая прастора цяпер будзе зараз запаўняцца рознымі пазітыўнымі і негатыўнымі навінамі, звязанымі з гэтымі выбарамі. Свет безумоўна памяняецца. Безумоўна памяняецца Амерыка. Яна ўжо цяпер мяняецца. Вось у гэтыя секунды для тых людзей, якія не маглі яшчэ пару месяцаў таму назад уявіць, што Трамп будзе пераможцам і Трамп стане прэзідэнтам. Але гэта стала рэальнасцю. Вось. І мне проста цікава, я заўтра выйду ў цэнтр Вашынгтона, я заўтра пагавару са знаёмымі сябрамі. Я паспрабую зразумець, як бы я чуў змену ў гэтых настроях. І таксама я чуў ад многіх людзей цягам апошніх тыдняў, што маўляў, ну як Трамп стане пераможцам, то я з'еду за мэр, адмоўлюся ад грамадзянства і гэтак далей. І вось мне цікава будзе пачуць, што яны цяпер думаюць, і ці сапраўды яны збіраюцца з'ехаць з Амерыкі, як абяцалі ў апошнія месяцы.
Дзякуй, Франек Вечорка. А зараз тое, як беларусы рэагуюць у сацыяльных сетках і сярод нейкіх драматычных допісаў, таксама не менш часта сустракаюцца і дастаткова іранічныя, можна сказаць, гумарыстычныя, напрыклад, Андрей Кім піша: на выборах паміж Путіним і Лукашенко перамог Лукашенко. Ну, тут паралелі безумоўна праводзяцца. Трампа неаднаразова параўноўвалі з Лукашенко менавіта з пункту гледжання таго, якія слоі насельніцтва ён прадстаўляе, з пункту гледжання таго, што гэта адбылася антыэлітная такая электаральная рэвалюцыя. Ну, а Путін дадзеным выпадку як прадстаўнік нейкага эстэблішмента. І, дарэчы, нічога пакуль не змянілася ў падліку галасоў, столькі ж патэнцыйных электараў пакуль мае і Трамп, і Хіларі Клінтон, але я вось знайшоў іншую дастаткова важную лічбу, якую мы яшчэ не агучвалі. Гэта ў цэлым колькасць выбаршчыкаў, якія прагаласавалі за Трампа і Клінтон. На гэты момант па краіне за Трампа прагаласавала 48,5%, за Клінтон 47%. То бок, калі адбудзецца, хутчэй за ўсё, найбольш верагодная перамога Трампа, то яна адбудзецца не толькі ў калегіі электараў паводле перамогі ў розных штатах, але яна адбудзецца і ў электаральным галасаванні. То бок, большасць амерыканцаў на дадзены момант, і гэта та лічба, якая ўжо відавочна кардынальна не зменіцца, прагаласавалі за Трампа. Нагадаю яшчэ раз, 48,5% супраць 47%. У прынцыпе, гэта дастаткова істотная лічба, 1,5% розніцы. Гэта так кардынальна адрозніваецца ад папярэдніх прагнозаў сацыёлагаў, якія аддавалі перамогу Хіларі Клінтон. І, дарэчы, пра гэта, я думаю, зараз нам варта пагаварыць. Гэта той самы эфект Брэксіта. Многія аналітыкі ўжо звернулі на гэта ўвагу, што сацыёлагі, людзі, якія адказваюць сацыёлагам, нават в самай дэмакратычнай Амерыцы, дзе кожны чалавек мае сваё меркаванне, тым не менш, многія, напэўна, саромеліся казаць тым самым сацыёлагам, што яны галасуюць за Трампа. Ім не хацелася гэта ўслых казаць, і гэта казалі пра аналітыкі, што дасць 3-4% розніцы. То, што сацыялагічныя пытанні адрозніваюцца ад канчатковага выніка выбараў. І менавіта так і адбылося. Эфект Брэксіта, ім зараз можам завуць яго эфект Трампа, ён на відавоку. Калі сацыялагічныя пытанні паказвалі адно, а вынікі выбараў паказалі іншае. Дарэчы, гэта бывала ўжо ў амерыканскай гісторыі. В 48, здаецца, годзе, калі перамог з прэзідэнтам стаў Труман, то ёсць такі знакаміты здымак, калі ён трымае ў руках газету, тады не было яшчэ інтэрнэта, нагадаю, былі толькі выданні, якія з вечара вярсталіся і выходзілі раніцай. Ён трымае ў руках Чыкагскую газету, дзе напісана, што з вялікім адрывам, ну, што перамог з вялікім адрывам ягоны канкурэнт. Але сацыялагічныя пытанні памыляліся і тады. Алексей, і мы з вами зноў абмяркоўваем гэтую тэму. Па-вашаму, калі сканцэнтравацца менавіта на тэме, якую мы абмяркоўвалі падчас нашага эфіру, які быў з 9 раніцы да 10, на тэме ўплыву на беларускія падзеі. Мы ўжо казалі пра тое, што, магчыма, будзе некае паляпшэнне адносінаў афіцыйнага Мінску і Вашынгтону. Цяпер ужо, калі найбольш верагодна, можам казаць пра перамогу Трампа, можам казаць менавіта пра гэты варыянт. З улікам таго, што рэспубліканцы таксама перамагаюць, захопліваюць канчаткова і Сенат, і Кангрэс. Як палітыка Трампа і рэспубліканскай партыі можа змяніцца альбо не змяніцца ў дачыненні да афіцыйнага Мінску?
Ну, насамрэч, палітыка рэспубліканскай партыі заўсёды была скіраваная на падтрымку дэмакратыі. Можна ўзгадаць і акт падтрымку дэмакратыі, і тое, што рабілі рэспубліканскія прэзідэнты.
Мы нагадаем, калі так быў прыняты, пад якім прэзідэнтам?
Ён быў прыняты за часамі Джорджа Буша Уокера, то бок Буша малодшага, як яго прынята называць, які таксама быў рэспубліканцам, дазволю сабе нагадаць. І я думаю, што вось гэта ядро рэспубліканскае, як той жа сенатар Маккейн, які таксама вельмі шмат увагі надаваў заўсёды ў падтрымцы дэмакраты ў Беларусі, які, натуральна, не ў лепшых стасунках зараз з Трампам, аднак ўсё роўна мае вялікія рычагі ўплыву на рашэнне рэспубліканскай партыі. То бок рэспубліканцы, яны, я думаю, лінію на падтрымку дэмакраты і правоў чалавека будуць працягваць. Аднак, я думаю, што можа гэта быць ураўнаважана тымі фактарамі, што Трамп, ён ўсё ж такі бізнэсовец, ён схільны падыходзіць да вырашэння справаў праз заключэнне пэўных здзелак, дамоваў, і тут можа быць пэўнае рашэнне проста ў інтарэсах амерыканскіх, нейкіх гандлёвых, іншых, у тым ліку геапалітычных, дзеля таго, каб магчыма змяншаць уплыў Расіі тут у Беларусі, дзеля таго, каб наладжваць і развіваць дыялог з беларускімі
уладамі. А чаму ж не уявіць, ну, скажам, больш скептычны варыянт, песімістычны, што Трамп такую ж угоду, здзелку зробіць з Пуціным? Пуцін больш важны для яго, чым Беларусь.
Цалкам верагодна, што будзе пэўная здзелка з Пуціным, аднак, ну, прынамсі, на гэты момант, я думаю, што ўсё ж такі амерыканская палітыка знешняя, яна не зыходзіць з таго, што Беларусь знаходзіцца цалкам у межах уплыву Расіі, і я думаю, што нават калі такая здзелка і будзе з Пуціным, чаго б не хацелася б, аднак это не выключана на сённяшні момант, што ўсё роўна нейкі свой інтарэс Амерыка будзе ў гэтым бачыць, як мінімум інтарэс эканамічны, і будзе дзеля гэтага развіваць стасункі з беларускімі ўладамі. Апроч таго, я думаю, што калі Пуцін сапраўды будзе мець такую здзелку, то ён будзе спакайней глядзець на паляпшэнне фармальных дачыненняў паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам, разумеючы, што гэта не будзе мець далёкіх перспектываў, бо яго ў кішэні ўжо ёсць здзелка. Таму я думаю, у любым выпадку можна прагназаваць паляпшэнне адносінаў Менску і Вашынгтону.
У эфіры адмысловая перадача беларускай свабоды, прысвечаная вынікам прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Што азначае гэты выбар для Амерыкі, Беларусі і ўсяго свету? У перадачы бяруць удзел з Вашынгтону Франак Вечорка і з Менскай студыі лідар Беларускага народнага фронту Алексей Янукевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
І зараз, вот літаральна ў гэтую хвіліну адбылася падзея, якую мы чакалі цягам всяго нашага эфіру, і якая фактычна, де-факта ставіць кропку ў вырашэнні пытання, хто ж сёння перамог на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Толькі што пасля падлікаў галасавання ў чарговым штаце стала вядома, што гэты штат аддал свае галасы за кандыдата ад рэспубліканцаў Дональда Трампа, і на дадзены момант ён мае 276 галасоў электараў. Гэта значыць, як я неаднаразова нагадывала падчас нашага сённяшняга эфіру, трэба для перамогі 270 галасоў. Хілары Клінтон мае зараз 218. Калі нічога не здарыцца, калі не будзе аб'яўлены пратэст альбо пералік галасоў у нейкім са штатаў, а гэта, як памятаем, было ў амерыканскай гісторыі, я ўжо згадывал 2008 год, калі Ал Гор спачатку прызнаў сваю паразу ў Фларыдзе, а потым запатрабаваў пераліку, і ён шоў некалькі тыдняў, справа дайшла да Верховнага суда. Так вось, калі нічога такога не здарыцца, то на дадзены момант мы можам казаць, што ў прэзідэнцкіх выбарах у ЗША перамог Дональд Трамп. І зараз на сувязі зноў Франак Вечорка з Вашынгтону. Франак, як з гэтай навіной, як вы пракаментуеце?
Сапраўды ішла барацьба за штаты, якія вагаюцца. Сёння, у прынцыпе, сітуацыю перавярнула Флорыда. Гэта адбылося прыкладна праз 2 гадзіны пасля закрыцця першых участкаў, з'явіліся вынікі па Флорыдзе. І нечакана адразу Трамп выйшаў у лідарства ў Флорыдзе. Калі эксперты каментавалі перамогу Трампа ў Флорыдзе, яны сказалі, што Трамп можа перамагчы па ўсёй Амерыцы. І тады прагучала такая думка, што сама палітычная выбарчая мадэль Злучаных Штатаў Амерыкі пасля гэтых выбараў павінна змяніцца. Гэтая мадэль заснаваная на супрацьпастаўленні пазіцыяў дзвюх партыю, рэспубліканскай і дэмакратаў, але цяпер падчас гэтых выбараў мы сутыкнуліся, калі перамог кандыдат з паза сістэмы, які не прадстаўляе па сутнасці сістэмна ніводную з іх. Цяпер вось я не магу сказаць, што адбываецца ў Вашынгтоне, я там быў апошні раз 2 гадзіны, але ў прынцыпе людзі разышліся па дамах, я толькі магу сачыць за каментарамі экспертаў у эфіры ABC, CNN, а таксама Fox News. Fox News, які відавочна сімпатызаваў Трампу ўсю гэтую кампанію, Ён называе гэтую перамогу прадказальнай, перадвызначанай. Што тычыцца CNN, то яны вось зусім нядаўна далі, апытвалі людзей на вуліцах, у якіх прагучала, што Амерыку чакае кашмар. Ну, кашмар дакладна не чакае Амерыку, але чакаюць вялікія перамены. Ну і застаецца толькі павіншаваць Амерыку з новым прэзідэнтам і з тым, што выбары адбыліся, яны адбыліся дэмакратычным чынам. І зноў жа памятаем, што Злучаныя Штаты Амерыкі гэта не Беларусь, гэта краіна, дзе прэзідэнт абмежаваны пэўнай колькасцю тэрмінаў. Тыя расчараваныя вынікамі могуць быць упэўненыя, што яны змогуць выбраць іншага прэзідэнта праз 4 гады, у крайнім выпадку праз 8 гадоў. Вось, але амерыканская сістэма, яна сёння спрацавала, ну, перамагла дэмакраты, перамагла большасць, што можна павінчаваць амерыканцу.
Дзякую, Франак, і я таксама скажу, можа, пару слоў, паколькі пасля Рузвельта не было ў пасляваеннай гісторыі ЗША такога варыянта, калі б больш чым два разы запар, калі тры разы запар перамагалі кандыдаты ад дэмакратаў. Увогуле традыцыйна рэспубліканцы знаходзіліся пры ўладзе больш чым дэмакраты, часцей бывала гэта адносіны, ну, два да аднаго, але апошнія гады адбылося, ну, пэўнае ўраўнанне. Вось два тэрміны быў Клінтон, потым два тэрміны быў Абама, дэмакратычны кандыдат, і всім здавалася, што зараз можа зноў дэмакратычны кандыдат Хілары Клінтон, але, ну, відаць, нейкія рэчы ў гісторыі яны не пераломіш, нейкія традыцыі ці, можа быць, нейкія забабоны гістарычныя, але так ці іначай сапраўды зноў дэмакраты не змаглі атрымаць трэцяга тэрміна ў Белым доме, перамог рэспубліканскі кандыдат, і ўжо далей гісторыя пакажа, ці наколькі будзе антырэвалюцыйным, ці, скажам так, памяркоўным ягонае кіраванне. Гэта таксама в шматлікіх амерыканскіх кнігах аналізуецца, што дэмакраты звычайна праводзяць пэўныя перамены, потым наступае перыяд такой, ну, скажам, вяртання да больш кансерватыўных каштоўнасцяў, ці яно звычайна бывае гэта вяртанне больш доўгім, чым дэмакратычнае кіраванне. Мы пабачым, але зараз на гэты момант, паўтаруся, ўжо не толькі мы, але і іншыя агенцтвы, іншыя сродкі масавай інфармацыі гавораць пра тое, што перамагае Трамп, паколькі менавіта та колькасць неабходных галасоў ім ужо набраная пры неабходнай колькасці 270 галасоў у калегіі электараў, ён мае на дадзены момант 276 галасоў, і калі не будзе ніякага аспрэчвання вынікаў выбараў у розных штатах, то гэта ўжо гарантуе яму перамогу. Таксама нагадаю лічбы, якія не так даўно я гаварыў пра тое, што і паводле агульнага галасавання амерыканскіх выбаршчыкаў Трамп таксама перамагае, 48,5% прагаласавала за яго, пры тым, што за Хілары Клінтон прагаласавала 47%. Вы зараз бачыце штаб-кватэру Трампа, там напісана «Трамп Пенс». Пенс – гэта віцэ-прэзідэнт, які ідзе разам з Трампам. Знаходзіцца гэта ў Нью-Йорку, але адразу скажу, што Нью-Йорк – гэта традыцыйна прадэмакратычны штат, і зараз на гэтых выбарах зноў Хілары Клінтон перамагла ў гэтым штаце. Ну, але в дадзены момант, паколькі Трамп там мае і нерухомасць, і свае бізнес-інтарэсы, ён вырашыў сваю штаб-кватэру менавіта ў Нью-Йорку зрабіць, і літаральна з хвіліны на хвіліну лагічна, што мы, як і весь свет, чакаем, што сам кандыдат, альбо, можа быць, нейкі з прадстаўнікоў, ну, хоча за ўсё сам Дональд Трамп, выйдзе на гэтую трыбуну і звернецца да выбаршчыкаў і да ўсяго свету. Часам у беларусаў узнікае ўражанне, што гэты чалавек, які як бы узнік у палітыцы ніадкуль, фармальна гэта так і ёсць. Упершыню ў гісторыі, магчыма, стане прэзідэнтам ЗША чалавек, які да гэтага не быў ні кангрэсменам, ні сенатарам. Калі кажуць, што вось быў прэзідэнт актор Рональд Рэйган, перад гэтым трэба сказаць, што ён быў губернатарам. І фактычна гэта сапраўды першы чалавек, які стане прэзідэнтам, не быўшы да гэтага ні сенатарам, ні кангрэсменам. Але я скажу, што яшчэ у канцы 80-х гадоў Трампа ўжо пыталіся падчас розных шоу, ці збіраецца ён ісці прэзідэнт. Я бачыў такі відэаролік пра таксама біяграфію Трампа, дзе вядомая вядучая, бадай, самая ўплывовая вядучая амерыканскіх шоу Опра гаворыць пра тое, ці збіраецеся вы ісці прэзідэнты. І гэта был 89-й год. Ну а зараз мы пераключаемся і будзем каментаваць тыя кадры жывога эфіру са штаб штаб-кватэры Дональда Трампа, мы бачым, што выходзіць віцэ-прэзідэнт, магчыма, будучы віцэ-прэзідэнт, чалавек, які ішоў у звязцы з Дональдам Трампам, Майк Пенс, са сваёй жонкай. Нагадаю, што Трамп абраў кандыдатуру Пенса, таксама гэта было дастаткова сенсацыйна для многіх, ён не такі вядомы палітык, вось, і многія думалі, што ён выбере больш ліберальнага чалавека побач сабой, але ён выбраў віцэ-прэзідэнта, які таксама мае дастаткова кансерватыўныя каштоўнасці, ён не стаў выбіраць віцэ-прэзідэнта для кантрасту. Менавіта Пенс лічыцца таксама сацыяльным кансерватарам і такім прадстаўніком рэспубліканскай партыі. Давайте паслухаем, можа быць, пра што там ідзе размова.
The American people have spoken and the American people have elected their new champion.
Американские люди сказали своё слово, и они обрали нового чемпиона. Именно это так Пенс назвал Трампа.
And it's almost hard for me to express the honor that I and my family feel that we will have the privilege to serve as your vice president of the United States of America.
Я буду мець прывілею служыць вам як віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Такім чынам, мы бачым, што Пенс, будучы віцэ-прэзідэнт, фактычна кажа, як пра ўжо гарантаваны і вядомы вынік выбараў пра перамогу Дональда Трампа.
I come to this moment deeply humbled, grateful to God for his amazing grace. Grateful to my family, my wonderful wife Karen.
Ён прадстаўляе сваю сям'ю, сваю жонку.
Ён падзякаваў Богу на пачатку.
Да, Богу пачатку. Цяпер, здаецца, сын з невестай, калі я паспеў пачуць.
I could not be here without them.
Я не мог бы быць тут без іхняй падтрымкі, кажа Пенс пра сваю сям'ю.
For placing their confidence in this team and giving us this opportunity to serve. And I'm mostly grateful to our president-elect, whose leadership and vision will make America great again.
Ён кажа пра абранага прэзідэнта, якога лідарства, кіраўніцтва і візія зробяць Амерыку зноў вялікай. Ён паўтарыў гэты знакаміты дэвіз Трампа «Make America Great Again» і сказаў, што ён гэта верыць. І цяпер Пенс заявляе, я хачу прадставіць вам абранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Трэба разумець, зараз на сцэну выйдзе Дональд Трамп. Бачым, на сцэну выходзіць Дональд Трамп. Ён вітае сям'ю віцэ-прэзідэнта Майка Пенса. І ён на сцэну выйшаў таксама са сваёй сям'ёй. Мы пакуль бачым побач яго жонку Мелані і унука.
Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated.
Прабачце, што вы чакалі. Гэта вельмі складаны бізнес.
Thank you very much.
Кажа Трамп.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Только что я отримал звонок от секретаря Хиллари Клинтон.
She congratulated us. It's about us.
И она повиншовала нас.
And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she
И я повиншовал её и её сім'ю з вельмі тяжкой, з вельмі складанай кампаніі, якую она провела.
Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country.
Хілларі Клінтон працавала вельмі шмат і вельмі паспіхова для нашай краіны, і ми повинні павіншаваць з гэтым. Я скажу, першыню, напевно, за час виборчої кампанії Дональд Трамп каже нешта добре про Хілларі Клінтон. І гэта, скажімо так, доволі спокійно сприймається його фанатами, його підтримальниками.
Ну, до речі, не виглядає, що він збирається посадити її у тюрму, як обіцяв. І хіба що гэта перше обіцяння перед виборчою, якія не будуць виконані. Поглядим, що далі.
Давайте послухаємо
Дональда.
Я буду президентом для всіх американців. У гэтым сэнсі, магчыма, гэта самыя правільныя словы, якія можна чакаць ад прэзідэнта, якого толькі што абралі і які выклікаў столькі спрэчак, дыскусіяў.
I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country.
Я хочу досягнути кожного з вас, хочу почути кожного з вас, щоб ми працювали разом, щоб прийти до єдинства в цій країні.
But rather an incredible and great movement made up of millions of hard-working men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family.
Гэты рух буде забезпечений мільйонами мужчин і жінчин, які тяжко працюють для своєї країни.
Religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will.
Наш урад буде працювати для людей усіх національностей, усіх вер і різних рас.
The urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. That is now what I want to do for our country.
Я провів своє життя у бізнесі, шукаючи можливості відкрити потенціал всіх людей, які для мене працювали. А зараз я буду це робити для всієї нашої країни.
Beautiful thing.
Каже Дональд
Every Трамп. Single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Ось важливе слово, яке Трамп каже про те, що кожен буде розкривати свій потенціал. І після цього сказав таку цікаву фразу, що не буде забити ні один чоловік, який до цього був забитий у цій країні. Безумовно, це відголоски його передвиборної кампанії і то, супроти чого і за що він виступав.
By the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. We will also finally take care of our great veterans.
Зараз він каже, що мільйони людей отримають можливість працювати, і каже, що ми нарешті поклопотимося про наших воєнних ветеранів.
We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our people, and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It's going to happen. We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world.
Ми маємо великі економічні плани, каже Трамп. Ми повелічимо ріст валового внутрішнього продукту у два рази.
We have great relationships. We expect to have great relationships. No dream is too big, no challenge is too great. Nothing we want for our future.
Ніяка мара не може бути занадто великою. Ніякий челендж не може бути занадто складним, каже новообраний президент США.
We must reclaim our country's destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We're going to dream of things for our country and beautiful things and successful things once again. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly with everyone.
Трамп каже, я хочу запевнити всю всесвітню спільність, що ми будемо перш за все ставити інтереси Америки на перше місце, але ми будемо мати чудові відносини з усіма.
I'd like to take this moment to thank some of the people who really helped me with this, what they are calling tonight, very, very historic victory. First, I want to thank my parents, who I know are looking down on me right now.
Тепер він дякує людям, які дзвонили йому у цей день, у день історичної перемоги, як виявився Трамп, і перш за все він дякує своїм батькам.
I also want to thank my sisters, Marianne and Elizabeth, who are here with us tonight.
Тепер він дякує своїм сестрам, які є тут сьогодні.
They're very shy, actually.
І вони вельми стиплі.
And my brother Robert, my great friend. Where is Robert? Where is Robert?
І мій брат Роберт.
My brother Robert. And they should all be on this stage, but that's okay.
І він так само мусив бути на сцені, але його немає. Так само стиплі.
Fantastic family. I was very lucky.
У меня фантастичная семья. Я вельми счастливый. У меня великая удача, что у меня такая семья, сказал Дональд Трамп.
And Ivanka. And Eric.
И он называет свою жонку Меланию, свою дочку Иванку, сына Роберта.
I love you and I thank you, and especially for putting up with all of those hours. This was tough. This was tough.
Я люблю вас. Я дякую вам за все гэты, што прайшлі са мной гэты цяжкі час. Гэта было цяжка. Тры разы Трамп кажа, гэта было цяжка.
Thank you all. Thank you all. And Lara, unbelievable job. Unbelievable. Vanessa, thank you. Thank you very much. What a great group. You've all given me such incredible support, and I will tell you that we have a large group of people. You know, they kept saying we have a small staff. Not so small. Look at all the people that we have. Look at all of these people.
Каже, да, сім'я дала мені невероятну підтримку, і у мене велика сім'я. Тут вельми шмат людей. На жаль, відео не показує гэтыя кадры, і ён пералічае всіх, хто сабраўся злева ад яго, справа ад нас. І там, як ми розумеем, даволі шмат людзей, прынамсі сам Трамп каже так.
I want to give a very special thanks to our former mayor Rudy Giuliani.
Тепер ён асабліва падзяку кажа былому мэру Нью-Йорка Джуліані. Мы ведаем, што Джуліані рэспубліканец, адзін з немногіх рэспубліканскіх мэраў, ён аказаў вельмі магутную падтрымку Трампу падчас прэзідэнцкай кампаніі ў розных тэлешоў. Ён адзін з немногіх рэспубліканцаў, хто адкрыта і зацята яго падтрымліваў і адстойваў яго меркаванне.
Thank you, Chris. The first man, first senator, first major, major politician. And let me tell you, he is highly respected in Washington because he's as smart as you get. Senator Jeff Sessions. Where's Jeff?
Зараз він дякує сенатору Джефу Сессіонсу. Поводле Трампа, гэта вельмі паважаны чалавек у Вашингтоне сярод всіх палітыкаў.
Great man. Really a friend to me. But I'll tell you, I got to know him as a competitor, because he was one of the folks that was negotiating to go against those Democrats. Dr. Ben Carson. Where's Ben?
Тепер ён вітае доктора Бена Карсона. Нагадаю, што гэта хірург, гэта чорнаскуры амерыканскі хірург, які таксама адзін з рэспубліканскіх кандыдатаў быў падчас праймерыз, і пэўны момант, калі пачаліся праймерыз, ён шоў на другім месцы пасля Дональда Трампа. І ён вядомы тым, што вельмі зацята крытыкаваў Барака Абаму. Ну і акрамя таго, все мы разумеем расавы аспект, што не так шмат чорнаскурых палітыкаў рэспубліканскай партыі. Бен Карсон быў адзін з іх, адзін з тых, хто зацята крытыкаваў Абаму і зацята падтрымаў Дональда Трампа. Зараз Дональд Трамп вітае яго тут.
So let me tell you about Reince. And I've said this. I said Reince. And I know it. I know it. Look at all those people. Насамрэч,
мне здаецца, для абранага прэзідэнта можа быць занадта шмат падзякаў, нейкіх асабістых і персанальных. Я думаю, што варта было больш казаць пра будучыню. Ён сказаў колькі словаў, а зараз вельмі доўга дзякуе сваёй сям'і, дзякуе асабіста лізні кожнаму, хто яго падтрымаў. Як на маю думку, ўсё ж такі тут якраз сказваецца яшчэ недахоп менавіта дзяржаўніцкага мыслення.
Палітычнага вопыту, так?
Так.
Ну, магчыма, гэта такі, я лічу, эмацыйны всплеск з боку Трампа. Ён сказаў, сапраўды, спачатку вельмі важныя словы пра будучыню, пра сваю праграму. Зараз перайшоў да падзяк.
Our partnership with the RNC was so important to the success and what we've done. So I also have to say I've gotten to know some incredible people, the Secret Service people.
І тепер так само, напевно, достатково незвичайно, Трамп дякує людям секретних служб, які займалися його аховою, каже про те, яка тяжка у їх була праця.
And when I want to go and wave to a big group of people and they rip me down and put me back down to the seat, but they are fantastic people, so I want to thank the Secret Service.
Таксама паказальна, што вельмі каротка ён падзякаваў рэспубліканскаму нацыянальнаму камітэту літаральна адным радком.
Так. І гэта, я думаю, што вы это заважылі. Я в гэты момант, напэўна, гаварыў і не чул гэтую фразу.
So it's been what they call a historic event, but to be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job.
Цяпер Трамп кажа, што гэта сапраўды гістарычная падзея, але каб яна была на самой справе гістарычнай, мы павінны зрабіць вялікую працу. І я абяцаю, я вас не падведу, мы зробім гэтую працу. Ох, па-моему, ён сказаў пра то, што будзе ў Белым доме 8 гадоў.
Так, так, сапраўды.
То бок Трамп, вось ён глядзіць уже в будучыню і мае на ўвазе, што ён будзе ў Белым доме 8 гадоў.
And I can thank you very much. And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning.
І хаця кампанія скончылася, наша праца па гэтаму руху, які мы абяцалі, толькі пачынаецца.
We're to be doing a job that hopefully you will be so proud of your president, you'll be so proud. Again, it's my honor.
Я спадзяюся, вы будзеце ганарыцца сваім прэзідэнтам. Знову такі, гэта мой гонар быць тут і прадстаўляць вас.
Thank you very much. Thank you to Mike Pence. Thank you.
Дональд Трамп сыходзіць са сцэны, а мы зараз глядзім зноў такі навіны, ці што-небудзь змянілася. Хаця ці мае гэта ўжо значэнне, калі афіцыйна Дональд Трамп сябе прыставіў і паведаміў, што Хіларі Клінтон, кандыдатка ад дэмакратаў, павіншавала яго з перамогай. Звычайна гэта ўжо азначае, што выбарчая кампанія скончылася, што пераможца ўжо вызначаны. Ну і тым не менш на гэты момант у Трампа 276 голосов, а потребно 270, у Хиллари Клинтон 218. Некалькі штатов по-ранейшему еще не выдали свои даденные подличные голосы, але з ліком того, что Хиллари Клинтон признала свою поразу, гэта уже не мае такого радикального значения, какие будут кончатковые выники голосования. Давалі свае рэплікі наконт таго, што казаў Трамп з гэтай трыбуны. Як для вас, для палітыка, была гэта яго прамова? Што, можа быць, ён сказаў занадта шмат, а што, можа быць, ён не сказаў? Якое ўражанне вас пакінуло гэта яго выхад на сцэну?
Ну, ён, безумоўна, ставіць вельмі амбітныя мэты перад сабой. Ён сказаў, што гэта была не проста мая выбарчая кампанія, гэта быў сапраўды шырокі рух тых, каго не чулі, рух за сапраўдныя перамены, і ён напрыканцы вярнуўся яшчэ раз да таго, што мы гэты рух будзем працягваць, то бок такія ноткі месіянства гучаць у гэтым голасе, у гэтай прамове. Я думаю, што гэта ўсё свечыць пра тое, што сапраўды Трамп высока ацэньвае сваю асобу, мае сапраўды вельмі высокія амбіцыі. Я думаю, можна прадбачыць таксама і канфлікт з самой рэспубліканскай партыяй.
Ці ёсць у гэтай нотку нечым звычайным для палітыка момант перамогі, калі, ну, варта такое казаць, ці ўсё-ткі гэта больш, чым звычайна Трамп гаварыў, больш, чым астатнія прэзідэнты гаварылі ў гэты момант з трыбуны?
І мне здаецца, гэта ўсё ж такі больш, Больший акцэнт на сваёй асобе і значнасці
для гісторыі.
Для гісторыі, так, сапраўды. Таксама мне кінулася ў вочы тое, што Трамп не падзякаваў Богу на пачатку і фактычна не звяртаўся да Бога падчас усёй сваёй прамовы. Для рэспубліканскага палітыка гэта таксама вельмі нетыпова, і гэта у нейкай ступені таксама сведчыць, што вось такая сама любаванне, калі жадаеце, яно прысутнічае. Я думаю, што ён таксама можа быць лічыць сябе крыху вышэй.
У нас ёсць адзін палітык, які вышэй за Бога.
Ну так, 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 я думаю, гэта яшчэ адно такое параўнанне, так. Ну і зноў жа тое, што ён толькі каротка падзякаваў нацыянальнаму рэспубліканскаму камітэту і вельмі мала дзякаваў сябрам і менавіта актывістам рэспубліканскай партыі.
За што яму дзякаваць? Ніхто з іх не хацеў з камітэта, каб яго абралі кандыдаты.
Так, гэта праўда, аднак яму з гэтымі людзьмі зараз працаваць, прычым менавіта яны кантралююць і кангрэс, і сенат на сённяшні момант, і калі ён сапраўды жадае нечага дасягаць, ажыццяўляць тое, што ён абяцаў амерыканскаму народу, яму неабходна мець працоўныя стасункі.
Ёсць меркаванне аналітыкаў, што будзе пасля яго магчымай перамогі перафарматаванне рэспубліканскай партыі менавіта пад Трампа. По-вашому, гэта рызыкоўны был бы для яго палітычны крок? Лепш пакінуць як ёсць, і з улікам яго характару ён сапраўды можа на это пайсці?
Я не думаю, што насамрэч гэта рэальна. Ўсё ж такі рэспубліканская партыя, яна заўсёды складалася з некіх такіх аўтаномных частак, і гэта была хутчэй такая канфедэрацыя асобных арганізацыяў і плыняў, і я не думаю, што можна ўсё гэта ператварыць у нейкую такую больш еўрапейскага кшталту партыю пад аднаго лідэра. Магчыма, ён паспрабуе гэта зрабіць, аднак я не думаю, што гэта рэальна ажыццявіць. Я не думаю, што гэта такім чынам гэта адаб'ецца на рэспубліканскай партыі.
Вы слухалі адмысловую перадачу, прысвечаную прэзідэнцкім вынікам у ЗША. Што азначае выбар амерыканцаў для Амерыкі, Беларусі і ўсяго свету? Гэтую тэму абмяркоўвалі ў Вашынгтоне Франак Вічорка, у Менскай студыі лідар Беларускага народнага фронта Алексей Янукевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Усе апошнія навіны, каментары і аналіз, відэаматэрыялы, прысвечаныя прэзідэнцкім выбарам у ЗША, вы можаце глядзець на сайце Беларускай свабоды свабода.орг.